ar ziņām studijā Agita Lapsa. Starp institūciju koordinācijas vadības grupa šodien pārunās situāciju ar COVID-19 izplatību, apliecināja darba grupas vadītājs Valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis. Viņš sacīja, ka pat labam iesniegti dažādi priekšlikumi, tostarp par atsevišķu ierobežojumu mīkstināšanu, tomēr pagaidām nav zināms, kādus lēmumus darba grupa varētu pieņemt. Ekonomikas ministrija izstrādājusi jaunu transporta enerģijas likuma projektu, kurā rosināts visās jaunajās degvielas uzpildes stacijās obligāti paredzēt elektroauto uzlādes punktu. Arī jaunu publisko būvju un daudz dzīvokļu dzīvojamo ēku stāvlaukumu būvniecības vai renovācijas ietvaros būs jāparedz elektrotransporta līdzekļu uzlādes iespēja. Jaunais regulējums arī paredz pienākumu pilsētām arī dzīvotāju skaitu virs 20 tūkstošiem no 2030. Gada nodrošināt, ka vismaz 50% transporta līdzekļi tiek izmantota atjaunojamā enerģija. Šodien prezentēs pētījumu par akcīzes nodokļu politiku Baltijas valstīs. Pētījuma mērķis ir analizēt akcīzes nodokļu politiku no budžeta ieņēmumu, patērētāju labklājības, tai skaitā sabiedrības veselības un citu politikas mērķu aspektiem, piemēram, veicināt produktu pārformulēšanu, kā arī izstrādāt ieteikumus akcīzes nodokļu politikas uzlabošanai. No šodien sāks programmas Atrodi savu sporta veidu 4. Sezona. Programma ir vienīgā vieta Latvijā, kur bērniem no 7 gadu vecuma ir iespēja izmēģināt un nodarboties ar visdažādākajiem sporta veidiem, ar kuriem nav saskarsmes ikdienā. Tā tiek nodrošināta Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, tuvākajā laikā arī Jēkabpilī un drīzumā Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Ogrē. ASV prezidents Donalds Trumps 2016. Gadā ienākuma nodoklī nomaksājis tikai $750, ziņo laikraksts The New York Times. Tādu pašu summu Trumps nomaksājis arī 2017. Gadā, bet 10 no pēdējiem 15 gadiem viņš vispār neko nav maksājis, jo tajos viņa zaudējumi pārsnieguši ieņēmumus. Savā svētdienas publikācijā vēsta laikraksts. Trumps paziņoja, ka tās ir viltus ziņas. The New York Times jau sen cenšas piekļūt Trumpa ienākumu deklarācijām, taču Baltānam saimnieks atteicies tās publiskot, lai gan viņa priekšteči saskaņā ar tradīciju to darījuši. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Diena pārsvarā būs apmākusies un daudz viet nedaudz līs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 11 līdz 17 grādiem.